Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, moi boas. Hoxe, 1 de setembro de 2017, comezamos unha nova xeira de Radio Cerna con novos programas, con programas actualizados sobre a ecoloxía e o medio ambiente de Galiza grazas á asociación que promove este espazo, a Dega. Hoxe, como a todos os venres, repasamos as novas ambientais que nos deixa a última semana. A Confederación Hidrográfica Miño-Sil decidirá hoxe se declara situación de alerta debido á seca, a pesar das recentes chuvias. A declaración da situación de alerta implicaría a restrición dos usos non prioritarios de auga, como poden ser o regadío, a agricultura ou a xeración de enerxía. Non afectaría ao único uso primordial, que é o abastecemento das poboacións. Atópanse nunha situación especialmente preocupante os concellos do sur de Galiza, da provincia de Ourense de Pontevedra, como, por exemplo, Verín, o Parque do Xurés en Trimo e tamén Fornelos de Montes, Oia ou Mondariz, que xa están a ter problemas co suministro. Nas zonas rurais estánse a recuperar pozos de auga ou facendo captacións de auga de chuvia. Asociacións agrarias, pola súa parte, solicitan á Xunta que convoque a mesa da seca para avaliar solucións para paliar os efectos da seca nos cultivos e na gandería. Hai uns días tamén o río Ulla, o seu paso por Monterroso, perdía 30.000 exemplares de truita debido á seca. Estase a investigar se tal mortaldade se poidese deber a captacións ilegais de auga do río Ulla. Esta situación de seca tamén alentou a virulencia e extensión dos lumes do mes de agosto. Un ano máis, a provincia de Ourense volve ser a máis afectada. E dentro da provincia, os espazos naturais protexidos. En Chandrexa de Queixa, o lume arrasou xa con case 400 hectáreas de rede Natura, 2.000 hectáreas ardidas no que vai do mes neste concello xunto con Castro Caldelas. Tamén son na última semana os incendios que queimaron 1.200 hectáreas en todo o país galego. Rexistráronse lumes importantes en Cervantes, Porto do Son, Pobra de Trives, Monterrei, Monte de Ramo, Gondomar, Celanova ou Guntín. Este verán deixounos unha sorpresa. As illas atlánticas, en especial as CIES, están a recibir diariamente moitas máis visitas das que legalmente están permitidas. As culpas repártense entre as navieiras, que estenden os billetes, máis billetes que ocupo máximo permitido, e a Xunta, que leva 14 anos, din os ecoloxistas, facendo a vista gorda. Tras as últimas denuncias por exceso de visitantes, Medio Ambiente anunciou multas exemplarizantes e xa trasladou o asunto á Fiscalía co gallo de que o Ministerio Público investigue se houve falsidade documental na emisión de billetes. Algúns pasaxeiros que tiñan billete en mercado e non puideron acudir ás CIES por exceso de cupo xa foron derivados á Illa de Ons, onde o número de visitantes non está aínda regulado. A vindeira semana falaremos da postura ecoloxista ante esta problemática, onde o tema non cae de sorpresa. Piden que se aprobe o plan de xestión de uso do parque e que se garanta a conservación deste espazo natural protexido fronte a un turismo desmedido. Un biólogo mariño que realizaba submarinismo xunto co seu fillo preto da illa de Toralla descubre centos e centos de peixes mortos nos fondos mariños nunha pradeira con especial valor ecolóxico pola presenza de cabaliños de mar. As imaxes tomadas do acontecemento por este biólogo, por Manuel García, fixéronse virais pola súa espectacularidade e crudeza. O máis probable é que se trate dun descarte pesqueiro ao non resultar rendible. Aínda así, as causas están a ser investigadas. A Xunta do Concello de Negrán intercambianse acusacións pola contaminación da Praia América. O Executivo galego multou o Concello por non poñer cartéis que prohibisen ou desaconsellasen o baño mentres durase o episodio de contaminación por E. coli. Pola súa parte, o Concello de Negrán, que recorrerá a multa, di que cando a Xunta lle exixiu tomar medidas, a contaminación xa estaba controlada. A multa supera os 3.000 euros. Colectivos ecologistas solicitan ao Concello de Vigo que non convirta a praia de Calzoa nun areal para cans. Fontaíña, o colectivo Matogueira, o grupo de anelamento Anduriña e Verde Gaia alegan que nesta praia se adoitan alimentar e repulsar diferentes especies de aves acuáticas que abundan pouco na zona e que están protegidas polas directivas europeas. A Xunta volve modificar o plan galego de residuos por imperativo legal. Ao final, vese obrigada, di Adega, a ceder a compostaxe por imperativo da Unión Europea. Deberá permitir aos concellos cambiar o sistema de recollida para que a materia orgánica poida ser separada en orixe, tal e como agora xa fai co vidro, o plástico ou papel cartón. Europa obriga os países membros a reciclar como mínimo 50% da materia orgánica para 2020 e xa estamos en 2017. O tempo xoga en contra de Sogame da Xunta, que ata agora reciclan o 3,3% de todo o que recollen. E tamén xoga en contra da maioría dos galegos que aínda non dispoñemos dun sistema de recollida no que separar en orixe a materia orgánica. Adega daba conta desta modificación legal realizada pola Xunta pola porta de atrás ou de xeito clandestino no proxecto de lei de fomento de implantación de iniciativas empresariais. A Xunta vai tramitando aos poucos os parques eólicos do seu concurso de 2010, do que apenas ten autorizado 5%. En xuño de 2010, autorizaba un parque eólico en Penaforcada, no concello de Laxa, carón da Lagoa de Traba, en primeira liña de costa. Agora ten en tramitación outro parque eólico a poucos quilómetros do anterior, en riba do Outeiro, que domina o esteiro de Anllóns. O colectivo ecologista de Gá critica que a Xunta non avalía os efectos combinados destes dous parques sobre a paisaxe e o patrimonio da Costa da Morte. Tamén considera que o modelo eólico do actual goberno pon en risco o canon eólico que reverte nos concellos. O Concello de Lugo vende outorgar á empresa Inca, concesionaria de explotación hidroeléctrica da fábrica da Luz, 5 novos proxectos dentro do programa da Muralla ou Miño relacionadas co río. Case todos os grupos da oposición municipal mostraron o seu desconcerto ao tratarse da mesma empresa que construiu o dique ilegal nun espazo de rede Natura no río Miño e polo que os lucenses tiveron que afrontar unhas multas superiores a 260.000 euros. Tamén acusan a empresa de estar vinculada presumiblemente co Exedil, imputado no caso Pokémon Francisco Fernández Liñares. Pola súa banda, a plataforma Lugo de Cara ao Miño e o colectivo Adega tildaban a nova de ofensiva para os lucenses e piden ao Concello que retire a adxudicación dos novos proxectos a Inca polos agravios acometidos supostamente contra esta cidade. A Comisión de Agricultura do Parlamento Europeo pretende adoptar medidas de apoio para a produción do mel dentro da política agraria común. O 84% das especies vexetais e o 75% da produción de alimentos dependen das abellas, que ademais son necesarias para que haxa un equilibrio ecolóxico e diversidade biolóxica. Ata o vindeiro xoves está vixente o prazo para presentar as modificacións que se consideren a proposta ou borrador do Parlamento. Da parte galega está a encargar a eurodeputada Lidia Senra de recoller as achegas dos nosos apicultores. A Asociación Galega de Apicultura prevé que a colleita de mel deste ano descenda nun 50%, un mal ano para a apicultura que está a facer un esforzo titánico, ademais, para enfrontarse a un dos seus maiores inimigos dos últimos tempos, a vespa velutina. Os apicultores calculan que xa pode haber por todo o país uns 100.000 niños desta especie invasora que ataca as abellas autóctonas. A praga xa se está achegando aos ámbitos urbanos e periurbanos. Esta semana o conselleiro de Cultura achegábase ao xacemento paleolítico Covairós de Tria Castela para manifestar a súa intención de preservar a cavidade e volver dotar de fondos este ano as excavacións. A visita producíase poucos días despois de que varias organizacións denunciasen que a canteira Cosmos na que se sitúa a cova segue a explotar a mina e a facer estourar boaduras nos arredores do xacemento. Segundo unha resolución da Xunta, a empresa non podería actuar na mina sen o consentimento da Consellería de Cultura mentras non se resolvese o expediente, polo que se está a tramitar a súa declaración de ben de interese cultural. Colectivos como o Petón do Lobo ou a Asociación Cultural do Iribio aluden tamén á sentenza que o pasado mes de xullo anulaba a licenza de actividade da canteira, sentenza non firme ao ser recorrida por Cosmos. Porén, estas organizacións piden ao Concello de Tria Castela e á Xunta que adopten medidas cautelares mentras non se resolven os recursos. Pola súa parte, Adega requirelle información á Consellería sobre os permisos cos que contúa a empresa para seguir actuando na zona delimitada como VIC. Ata aquí o noso boletín informativo ambiental de hoxe. Volveremos o vindeiro lunes con máis información ambiental de Galiza.